يبليير عدات لقراديو ثيق يرتيرنغز خير لولسن خورمت راديو دن ليجلر شون 2015 جلن 17 ديكابري هبتانن كينشن بوني خبرلر ونللغمدي براغ داقي ستوديادن من غوزل الفباريارن شون كبرограмمامزد Пәкістан бір ел мұндан одыл пешаварын мектебін әділенған дөкішіклі хүджімің кидаларының қатирасына матым тұткер.
Кечен елің 16-й декабр хүджімінні 1044-тін оғырақ оқпучу мектеб ешкәрі үлдірді.
Азияның өсіш банқи Түркменстан, Оғанстан, Тәжікстан демір ел проектінден чықиянлығыны ұғлан етті.
Банқың өкейлі қоқсырлық мәселесінден башқа, бұ демір ел проектінің Оғанстан территориясынан кетсен бөлігін құрмау үшін кен етерлік мали керістесінің жоқтығын айтты.
Түркменстанлы юкулауым Түркияда 204 килограмм героин өлен тұтылғандығы хабар берілді. Шуыл Ашхабадта жайы қылан машқалылар нереде яшыяр?
Бастың арнышының қоулысынны қалынан көміп жай.
Шуын біз бұл бейлікі темаларда жекмеджек тұрып кешер. Программамыздың әсасы бөлігіне башламаздан озол тезеліктер білен таныш болуң. Бірлесен Милеттер Орамасының 15 декабрды Савидин хатабатында Техраның ядру ярағыны көтірмәу қиыплі ракеталарын ұланылмағына Бірлесен Милеттер Орамасының ерізің санкцияларыны бозонлығы айдылынан соң Бірлесен Штатлар Эйрана басыш еділмелдігіні талап етті. Бірлесен Штатларың Бірлесен Милеттер Орамасында қиылчысы Саманта Пауэр Британия, Франция ва Германия өлен білерікті Эйраның 10-нзі октябрді кечірін ракета сыйнағы бойынша хатабат берілмегіні талап етті. Генеш Эйраның резолю Үтсаларымызды жазасыз болмағына ел беріп білмізді Пауэр Бірлесен Милеттер Орамасының қопсылық кенгішінің 15 декабрды кечірілін матлағатында етті. Техран шуылың июл айында халқары ғылалашуына ол чекіп, өз ядру программасыны чәкілендірмек борджыны өз үстін алыпты. Қазақстанның яшайжылары юрдың қарашылық күніні белі әркі активистлер юртты кечірілен протест акцияларының дуамында вепат олан демонстрантары ятлымақ ойынша юриті чәрелері кечірділер. Қазақстанның ең ұлы шәкәрі Алматының хәкімі Байыржан Байбек 16 декабрда қарашылық ядігерлігіні күл қойды. Мұның идеяны күнің дуамында онларча активист ем. Бұй әдігәрліға ғүл ғойды өй 2011 жылың 16 декабрында Жан-Озен шәйірінде Невет Пудығының ешкәрлерінің ғанды көшіклі протестінің пидаларының хатирасына матым тұтты. Шол вақаларда бір айдан қоғырақ вақтлап дуамеден еш ташлайыштан соң демонстрантлары қаршы еділен басышың нетижесінде 16 протестші полиция тарапынан атыл бөлдірілікті өй 100-ден қоғырақ адым яралыныпты. Демірғалық Корея шүл тұссық еден Канадалы христиан руханысыны өмірлік ағыр зәхмет лагеріне хөкім етті, деп 16 декабрда Қытайың ресми тәзіліктер агентлігі Ксинхуа хабар берді. Торонтоның пресвитериан келесесінің пастыры Гүнорта Кореяда доғылын Хеуан Солим, демірғазық Кореяның баш суудының ғысқа діңленшігінде тұссығылығы хөкім әділіптір. Суд оны демірғазық Кореяның абырайыны қашырмау үшін Бірлесен Штатларың хем Гүнорта Кореяның алып барыған ішлеріне қошылмақта күнәлі тапыптыр. Оның ибадатханасы руханиның ұнсан пербір миссиясы білен демірғазық Корея сапар еденлігіне етимлер хем қарылар үйлеріне көмек бермек мақсадына ерінлігін айтты. Бірлесен Штатларын қорынмақ секретары Аш Картер өңінен ұғылан еділмедік сапар өлен Бағдады барды. Оның ұрағын ресмейлері өе Бірлесен Штатларын қарбы ел басшылары өлен дұшшығында ұслам дөуліті топарына қаршы сөйөші күйшілендірмөң еллары барады маслақат етмегіне қарашылар. Картер 16 декабрда сапарының башынды еден чықышында сөйөш мейданларындағы яғдай өе ұслам дөуліті топарының сөйөшіжілеріне қаршы сөйөшмек бойынша кампанияны батландырмақ мәселесіне үнс берді. Шуайды Бірлесен Штатлар Иракта ва қоңшы Сирияда ұслам дөуліті топырына қаршы рейтлері кечірме үшін юқоры харби таярлықы американ топырларыны орнаштырмақ планларыны мәлім етті. Украинаның премьер-министрі Арсений Яценюк Киевің Орсия тарапынан окупирленен Крым білен бір айың ішінде сеуданы ятыржақтығын айтты. Яценюк 16 декабрда кечірілген хөкімет маслахатында айтмағына өре, Украинаның хөкіметі Крыма ва Крымнан харит, иш ва хызматлар үпченчілігі 30 күнің дуамында қадағын етмек қарарына келіптір. Яценюк сөйлеріне өре, қадағыншылық шағсы затлары социал тайдан мөхім адықлары ва ынсан пербір көмегіні дегішлі болмыз. Яценюк Крымың электрик тоғы өлен үпченчілігіні Әдікілтмекілігін айратын бір меселе болып тұрғандығыны, өдіңі Украинаның қоупсылық кеңесінің қарар чықармағы ұқтиярлыдығын айтты. Гечен елді Орсетің Украинадан бөліп өз дөзіміне қошын Крым ярымады тіна ябырайында Украинадан келген электрик тиімлерінің нәвелі адамлар тарапынан санынан чықарылмағынан соң энергия етмесчілігінің көсен яр Крымдағы кризис Украин Орсет қатнашықлары ярамазлаштырды. Орсетің баш қоупсылық агентлігі Ислам дөвлеті топор ярдым бермекте гуман эдилип 1600 чемеси шахси ва гураманы дернеянлигини хабар берди. Федерал хопсулук кулугунун мудири Александр Бортников өз чыгышында Сирияда ва Иракта экстремист топорна кошулмакта гуман эдилген 2900 орсет раятынын шахсиетинин кем аныкланандыгын айтты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядерликтер менен таанышып болдуңуз.